Rīgas Stradiņa Universitātes Sabiedrības veselības institūts uzsācis pētīt COVID-19 ietekmi uz seksuālo un reproduktīvo veselību. Šodien notiek zinātniska konference par pētījuma pirmās daļas rezultātiem, kā arī secinājumiem un ieteikumiem Latvijas situācijai. Kā tad COVID-krīze ir ietekmējusi seksuālo un reproduktīvo veselību Latvijā? To vaicāšu Sabiedrības veselības institūta direktorei profesorei Guntai Lazdānei. Labrīt!
Labrīt!
Vasarā tā tad ir notikusi tiešsaistes aptauja, kas nu ir noslēgusies, bet joprojām norit arī kvalitatīvā pētījuma daļa intervijas. Kas tad izriet no šīs te aptaujas rezultātiem?
Nu, esam arī praktiski beiguši intervijas, jo tāpēc, kad arī mūsu pašreizajā COVID situācija mums vairs neatļautu tik daudz darboties un arī daudz, kas jau ir sakrāts. Bet jā, mēs šodien cenšamies prezentēt jau pirmos rezultātus un apspriest tos ar visiem tiem, ar kuriem mēs esam runājuši, un arī tiem, kas varbūt ir atbildējuši intervijas jautājumiem tiešsaistē.
Un kādi ir tie secinājumi?
Jā, diezgan daudz ir pozitīvu. Pozitīvais ir tas, ka sakara kontracepcijas jomā Latvijā īpaši cilvēki necieš no COVID situācijas. Mēs pat pārbaudījām, arī attālināti var pasūtīt no Maximas vai no Rimi prezervatīvus, ja tādi ir vajadzīgi. Tā kā tas viss notiek. Bet ir arī bet. Un bet ir tas, ka diemžēl tā vislielākā informācija ir attiecībā uz neprecīzu informāciju par noteiktām pakalpojumiem seksuālās reproduktīvās veselības jomā. 40% grūtnieči kavēja vai atcēla plānoto vizīti. 33% jauno māmiņu neieradās vai pārcēla pēcdzemdību aprūpes vizīti. 25% cilvēku nevarēja diagnosticēt HIV vai citas seksuāli transmisīvās infekcijas. Un tas ir nopietns rādītājs valstī, kurā ir HIV augstākā saslimstība Eiropas Savienībā jauno HIV gadījumu skaits. Tāpēc mums ir ļoti uzmanīgi jāanalizē šī situācija, ko mēs esam šodien arī, teiksim, līdz šodienai jau esam izdarījuši, un šodien prezentēsim sabiedrībai pirmos ieteikumus, ne tikai secinājumus, bet arī ieteikumus, rekomendācijas.
Un ko tad speciālisti iesaka darīt?
Gan, jā, nu pirmais laikam, ko visi būs ļoti apmierināti, mēs centīsimies palīdzēt gan veselības ministrijai, gan tās pakļautības iestādēm izveidot vienotu informatīvu platformu tām īpašajām mērķa grupām, kuras mēs jau esam identificējuši. Un tās ir grūtnieces, tie ir cilvēki, kur dzīvo ar HIV, un sievietes un arī vīrieši, kas cieši no seksuālas vardarbības.
Jā, tad šīm te sociālajām grupām tā COVID ietekme visvairāk ir jūtama šajā ziņā.
Nu, mēs nesauksim grūtnieces par sociālām grupām, bet šīm grupām, jā.
Jā. Un tas, ko speciālisti iesaka, ir proti neatlikt vizītes laikus, pamanīt, rūpēties par savu veselību. Tīri praktiski, kas būtu jāielāgo?
Cilvēkiem ir jācenšās tikt galā ar to spriedzi, jo 20% cilvēku, un tas arī dati no mūsu pētījuma, samazinās seksuālā aktivitāti, tāpēc, ka viena trešā daļa atzīmē daudz vairāk spriedzes un ģimenē. Līdz ar to arī šī seksuālā vardarbība, diemžēl, pieaug. Bet pats galvenais to neaizmirst, ka palīdzība vienmēr ir pieejama. Un mēs centīsimies no savas puses tiešām radīt apstākļus un informēt iedzīvotājus, lai gan grūtniecības gadījumā, gan cilvēkiem, kuri dzīvo ar HIV, gan arī šīs vardarbības gadījumā cilvēki neaizmirst, ka palīdzība pastāv. Un arī nodrošinās psiholoģisku palīdzību un atbalstu šīm grupām. Tas ir viens no ļoti svarīgiem momentiem, lai cilvēki varētu dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.
Jā,
šajā grūtajā laikā.
Jā, tas ir izaicinājums visiem, bet tik tālu teikšu paldies jums par sarunu. Sazvanījos ar Guntu Lazdāni, Sabiedrības veselības institūta direktori, profesori. Šodien tā tad tiek prezentēts pētījums par to, kā Covid krīze ietekmē seksuālo un reproduktīvo veselību Latvijā.